suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și mă bucur să ne reauzim la emisiunea Citind printre rânduri. Cu siguranță că una dintre cele mai importante preocupări ale noastre este aceea de a înțelege dificultățile din viața noastră și cea socială. De cele mai multe ori suntem derutați în fața neînțelesului, neputința noastră determinându-ne să căutăm răspunsuri în lumea supranaturală. Există însă și persoane care cochetează cu supranaturalul, nu numai pentru a găsi anumite răspunsuri, ci și pentru a-și atinge anumite scopuri. De aici lucrurile se complică. Pe lângă faptul că sunt și alte surse supranaturale ce țin de forțele întunericului, apare și elementul manipulării semenilor. Subiectul de astăzi este unul deosebit de sensibil și în abordarea lui trebuie să dăm dovadă de multă precauție. Invitatul de astăzi al emisiunii este pastorul Nicolae Ionescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mulțumesc de invitație!
Regia tehnică de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan, iar pentru a intra în legătură cu noi puteți suna la telefonul 021-269-0808. Am ales subiectul de astăzi bazat pe un articol pe care l-am citit în mai multe ziare, Cotidianul, În Gândul, pe site-ul Realității, mega scandal în Statele Unite ale Americii, iar ca titlu, armata și-a pus hipnotizatorii pe congresmeni. Generalul William Caldwell, care se ocupă de trupele americane din Afganistan, a ordonat anul trecut diviziei secrete de manipulare a minților să le inducă senatorilor americani dorințele unei facțiuni din armata SUA, adică mai mulți bani și mai multe trupe pentru război. Dezvăluirea a fost făcută de Rolling Stone Magazine. Ordinul a fost dat ilegal unei echipe de soldați specializați în operațiuni psihologice să-i manipuleze pe senatorii americani, scrie în ediția de joi celebra revistă, care îl citează pe locotenent colonelul Michael Holmes, șeful diviziei de informații operaționale a armatei americane. Acesta afirma: treaba mea este să mă joc cu mințile oamenilor, să-i fac pe dușmani să se comporte cum vrem noi. Dar nu am voie să fac asta oamenilor noștri. Dacă îmi ceri să manipulez proprii senatori și congresmeni, deja întreci măsura. Lista vizitatorilor manipulați este lungă, scrie revista Rolling Stone. Ea include pe șeful armatei americane, pe șeful departamentului care alocă fondurile de război, pe ambasadorul ceh în Afganistan, precum și pe 5 senatori, printre care John McCain și mai mulți lideri de opinie din SUA. Rolling Stone notează că incidentul arată disperarea trupelor americane din Afganistan de a primi fonduri pentru război, în care prezența americanilor este tot mai criticată. Conform definiției Departamentului de Apărare, operațiuni psihologice care reprezintă folosirea propagandei și a tacticilor psihologice în vederea influențării gândirii și a comportamentului ar trebui folosite exclusiv pe trupe străine și ostile. De altfel, locotenent generalul Caldwell este un personaj controversat. În trecut, el a militat ca armata să poată folosi și internetul pentru a influența mai eficient populația americană și străină. Rolling Stone scrie că în ianuarie 2011 Caldwell a cerut administrației Obama suplimentarea trupelor în Afganistan cu 70.000 de soldați, precum și 2 miliarde de dolari pentru a instrui. Dacă va fi aprobată această cerere, costul războiului din Afganistan va ajunge la 11 miliarde de dolari, bani suportați de americanii de rând. Nu vrem să discutăm despre politică în această dimineață, nu este treaba noastră și nici a postului Radio Vocea Speranței, ci mai degrabă de modul în care anumiți lideri ai lumii, fie că sunt din lumea politică, fie că sunt staruri, se folosesc de spiritism, de ocult, pentru a avea mai mult succes sau poate chiar pentru a influența deciziile celor de lângă ei. Vrem să aflăm și părerea dumneavoastră, de aceea nu uitați să ne spuneți la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, în numai acestui articol, care este cert, deci nu este un tabloid, toată presa americană a avut pe seama acestei întâmplări. Ce simțăminte aveți în fața unei astfel de situații? Vă este teamă sau măcar trăiți cu circumspecție în privința acestor oameni?
Personal nu sunt foarte impresionat în sensul de speriat, pentru că am cercetat acest domeniu, am cunoștințe despre faptul că procedeul acesta nu este neapărat nou. Scapă, sau cel puțin a scăpat în mass media și astfel a ajuns să fie cunoscut de oameni. Dar este un lucru grav până la urmă, pentru că îți dai seama că la un moment dat cineva care deține anumite tehnici poate să-ți influențeze gândirea fără ca tu să știi și fără ca tu să dorești lucrul acesta. Și ceea ce este și mai grav, mi se pare, este faptul că experiențele acestea se încearcă pe oamenii influenți care până la urmă iau decizii nu doar cu privire la Statele Unite ale Americii, ci chiar cu privire la întreaga lume. Dacă este să privim influența Statelor Unite ale Americii în contextul mondial. Ori lucrul acesta mă face să-mi pun multe semne de întrebare cu privire la decizii care se iau, s-au luat sau se vor lua, cât din aceste decizii este gândirea acelor oameni și cât este posibil de a fi indusă, iată, pe astfel de tehnici de manipulare.
Da, este într-adevăr un moment critic pentru autoritatea americană, pentru că și nu doar atunci când descoperi că o anumită persoană, cel puțin o dată în viață, a aplicat o metodă de genul acesta, te întrebi dacă mai poți avea încredere în acea persoană, dacă nu cumva tot ce face are în spate o asemenea practică. Și într-adevăr, nu doar că practic sunt două aspecte pe care am putea să le abordăm. În primul aspect este cel etic, dacă este corect să manipulezi o persoană fără acordul acesteia, și apoi pe lângă manipularea în sine și metoda de a manipula, hipnotismul conform principiilor Scripturii este o metodă străină de lumea lui Dumnezeu și de lumea creștină, dacă mergem și pe ideea că SUA reprezintă totuși o țară creștină, chiar dacă sunt și protestanți și tradiționaliști, dar este o țară creștină, prepunere creștină, și este o metodă nepotrivită din punct de vedere spiritual.
Da, acum ar trebui poate să definim puțin termenul de hipnoză, pentru că a fost amintit. Și asta ar putea face și pentru ascultătorii o lumină cât de cât mai clară. Ce este hipnotismul până la urmă? De ce este hipnoza un lucru rău și condamnat de Biblie? Sau cel puțin nu găsim în Sfânta Scriptură că o astfel de practică ar fi potrivită, ar fi legitimă pentru un om care crede în Dumnezeu.
Puteți explica mai concret ce este hipnoza?
Pot spune ceea ce am citit la rândul meu, pentru că nu sunt un expert în domeniul acesta și oricine dintre ascultători poate să găsească informațiile pe care le voi spune eu acum. Specialiștii spun că hipnoza este o stare intermediară între starea de veghe și cea de somn și mai exact este starea prin care trecem fiecare dintre noi seara, atunci când, înainte de a dormi, este acea perioadă care nu durează decât câteva clipe între conștiență și apoi somn. Însă o altă definiție spune că hipnoza este o stare modificată a conștiinței, deci a conștiinței. Tehnicile care permit crearea acestei stări, precum și practicile utilizate în timpul acestei stări. Practic, hipnoza nu reprezintă altceva decât starea în care omul, subiectul, datorită intervenției unei alte persoane, ajunge să ignore realitatea exterioară. Și în timpul acesta, cel care are controlul asupra celui hipnotizat, care intră într-o stare de veghe, dorințele celui care hipnotizează se împlinesc în dreptul persoanei hipnotizate. Acest medium care face lucrarea de hipnoză este cel care ia comanda conștiinței omului respectiv, intră în toate sertarele subconștientului acelei persoane și obține informații pe care persoana n-ar vrea să le dea sau poate nici nu și le aduce aminte, însă prin hipnoză se poate induce această stare în care se pot obține informații sau, mai grav, se pot comanda, se pot da anumite ordine pe care persoana respectivă, de îndată ce a ieșit din starea de hipnoză, simte nevoia să le aducă la îndeplinire fără să știe exact că cineva i le-a pus în minte.
Sunt două aspecte pe care le-ați amintit. Primul este acela de acea stare de semi-adormire. De acolo și vine cuvântul hipnoză, la hypnos, din greacă înseamnă somn.
Exact.
Practic. De regulă noi suntem obișnuiți doar cu acest aspect al hipnozei și sunt și medici care practică o medicină alternativă, care încearcă să hipnotizeze pe pacienți. Însă al doilea aspect pe care l-ați remarcat mi se pare foarte, foarte important și cred că aici trebuie să discutăm mai mult. Această modificare sau stare alterată a conștiinței. Dacă mergem pe ideea aceasta, întâlnim deseori cazuri în media, fie criminali sau, mă rog, răufăcători care susțin, uneori poate că se prefac, alteori poate că nu se prefac, că pur și simplu așa au primit un îndemn. Putem să suspicionăm faptul că există în lumea noastră persoane care acționează doar la comanda altora?
Asigur că da. De aici s-au inspirat și anumiți regizori care au pus în aplicare tehnicile respective în filme care sunt date publicului larg. Există tehnici prin care se ajunge la inocularea unor anumite comenzi prin hipnoză în mintea unor oameni, oameni care duc la îndeplinirea acele ordine, dar care, am putea spune, nu doresc ei să se întâmple ceea ce se întâmplă. Și atât timp cât sunt sub starea respectivă, ei nu mai au control asupra gândirilor și până nu aduc la îndeplinire misiunea, nu pot fi opriți. Sau dacă sunt prinși, sunt reținuți, oamenii abia atunci se dezmeticesc, sunt luați la întrebări și n-au explicație pentru ce au făcut un anumit gest, pentru ce au comis o anumită crimă, nu și explică. Și până la urmă se trage concluzia că acești oameni chiar sunt supuși unor tehnici de manipulare.
Putem să afirmăm că în spatele acestei practici există o forță malefică și de ce spun acest lucru? Din Sfânta Scriptură observăm că Dumnezeu niciodată nu trece dincolo de voința umană. Adică atunci când Dumnezeu dorește ca să influențeze viața omului, îi prezintă oferta. Dacă omul nu este de acord, Dumnezeu nu forțează voința omului. Pe când cel rău, Lucifer, tocmai acest lucru îl face, pentru că el știe că nu este bine primit în mod rațional de către oameni, dar metoda aceasta sau una dintre metodele lui este și această alterare a conștiinței, care poate să vină pe mai multe căi. Sunt mai multe și muzica poate să altereze conștiința și substanțe halucinogene și fel de produse.
Plus mesajele subliminale.
Da. Acum nici nu trebuie să devenim neapărat paranoici în problema asta. A fost și cazul din România la alegeri cu flacăra violet de care are toată presa și domnul Joana a picat în această plasă, însă vrem sau nu vrem, trebuie să acceptăm, există asemenea practici, se observă lucrul acesta, adică dacă în România a fost nesigur pentru că nu se știa, nu erau dovezi, Aici avem declarația unui oameni cu influență în statul american. Aș vrea să mergem puțin în istorie. Este clar că există o corespondență sau o legătură strânsă între politică, și când spun politică nu mă refer doar la politica în sine, ci la felul în care este condus un stat, și religie. Avem în antichitate Israelul, practic religia și politica erau una, profeții și cu împărații relaționau foarte bine. Avem Egipt, Babilon, Roma. Avem exemple de astfel de practici în antichitate, de încercare de hipnotizare a maselor pentru a crede în un anumit lucru.
Nu e nimic nou sub soare, spune înțeleptul Solomon. Încă din antichitate, preoții și vrăjitorii induceau stări de alterare a conștiinței oamenilor, populației, pentru a ajuta fie la vindecarea unor anumite boli, fie la implementarea unor anumite concepte. Și lucrul acesta s-a petrecut, așa cum ați spus, și în Egiptul antic, de exemplu, Templul Somnului, chiar așa se și numea, Templul Somnului. Grecii au avut și ei altarele vindecării, unde practicau metode de hipnoză. În India se practica la fel această metodă, această tehnică. Chiar și triburi din America de Sud practicau acest lucru. Ceea ce denotă faptul că nu putem vorbi despre hipnoză ca fiind neapărat o metodă, o tehnică nouă. Practic este o reinventare sau, dacă vreți, o reînviere a unor metode oculte, păgâne, foarte vechi.
Poate că niciodată n-a murit, poate că de-a lungul istoriei s-a menținut, dar ascuns.
Exact, n-a fost propagată cu atâta forță, și ceea ce este îngrijorător este faptul că în creștinism, în societăți creștine, în țări creștine și chiar în biserici creștine, putem vorbi despre invazia și aplicarea acestor metode. Asta este lucrul cel mai tragic. Nu neapărat faptul că vechii egipteni, vechii greci, vechii indieni făceau așa ceva, ci practic noi creștini, creștinii de astăzi, o parte a creștinilor, bineînțeles, sau lideri creștini, sau conducători a unor națiuni creștine, genul Americii, iată, a ieșit în prim plan, sunt asaltați, sunt puși în ținta sau făcuți ținta acestor demersuri care sunt de origine păgână și ocultă până la urmă. Am spus o întrebare mai devreme și aș vrea să o atingem puțin. Dacă în Sfânta Scriptură găsim, sau mai bine zis, dacă influențele diavolului, influențele spiritiste creează acest joc al minții cu mintea oamenilor, sau dacă hipnoza este o tehnică neapărat pseudoștiințifică. Eu aș spune că, în primul rând, avem texte clare în Sfânta Scriptură de oameni posedați de demoni, adică demonizarea nu este altceva decât deschiderea porții minții, dacă noi imaginăm în felul acesta, pentru ca demonii să intre în acea ființă. Și în întâlnirile acestor oameni posedați de demoni cu Domnul Iisus s-a produs acea curățire, acea exorcizare, care practic a îndepărtat din ființa umană demonii respectivi. E bine, tot ceea ce produceau demonii respectivi în ființa umană respectivă era foarte asemănătoare, aproape identică cu ceea ce se întâmplă în tehnici de manipulare moderne. Astfel încât omul respectiv nu mai spunea ceea ce vrea el să spună, nu mai acționa în felul în care acționa. El era pur și simplu teleghidat, pur și simplu comandat din interior, din minte, de către demoni. Deci acesta este limbajul și aceasta este experiența pe care o găsim în Sfânta Scriptură cu privire la posedare demonică, care este, spun încă o dată, identică cu hipnoza. Și acum să mă leg un pic de tehnica de hipnoză și alte tehnici de manipulare, bineînțeles. Oameni care folosesc tehnica hipnozei, fie că sunt medici, deci fie că o fac pentru un scop nobil, fie că o fac
psihiatrie,
fie că o fac, iată, tot în medici, domeniul militar, cu privire la la influențarea dușmanilor. Oamenii aceștia au înțeles, au recunoscut că mintea umană adusă în anumite ipostaze poate fi manevrabilă. Deci asta este ceea ce au înțeles oamenii. Că poți, prin anumite metode, să induci starea aceea de veghe. Și în condițiile acestea, ei, ca oameni, pătrund în mintea semenilor lor. Dar lucrul acesta este, după părerea mea, condus de diavolul. Pentru că, până la urmă, deschizând portița, chiar dacă tu crezi că ai descoperit o metodă, o descoperise diavolul înaintea ta. Și el acționa în felul acesta. Dumnezeu niciodată nu va folosi hipnoza pentru a-l face pe un om să-l urmeze, să-l accepte ca Dumnezeu. În schimb, diavolul a făcut-o, și iată, mai nou, mai modern, oamenii care zic că au stăpânesc această tehnică reușesc să facă acel lucru. Însă, chiar o persoană care a fost vindecată de o anumită boală sau care crede că a fost vindecată de o anumită boală, prin faptul că și-a deschis mintea, și-a neutralizat
libertatea
nu? De acces în minte, rămâne mai departe pentru tot restul vieții vulnerabilă în acest sens, loc pe unde pot intra și demonii mai departe.
Da. Avem un telefon, bună dimineața.
Vă salut, domnilor pastori, amândoi știu că sunteți pastori.
Da.
Domnule Ionescu, felicitările mele pentru claritatea în expunerea ideilor. Rar mi-a fost dat să aud că cineva pune de-a dreptul punctul pe ei în situații din astea. Felicitări pentru curajul pe care l-aveți.
Mulțumesc foarte mult.
Și acum să îmi spun și eu punctul de vedere. M-aș lega de un alt aspect al hipnotismului. Hipnotismul se face nu numai să fie omul să intre într-o stare de veche, și hipnotismul se face chiar și cu omul fiind treaz. Eu am cunoscut asemenea situație concretă, în sensul că bunicul meu, în copilăria mea, a găzduit un hipnotizator pentru câteva luni de zile. Și acest hipnotizator a pus o nuia în fața unchiului meu, pe care i-a comandat să știe că este șarpe. Și unchiul meu era foarte fugea de nuiaua respectivă, câtă vreme era sub privirea lui, știind că e șarpe. Și spunea tatălui meu: și Ioane, dă-te la o parte că e șarpele. La care tatăl meu s-a aplecat și a luat nuiaua de jos, zice: nu este asta, nu e nuia, zice, asta nu e șarpe, e nuia, pur și simplu. Ioane, ai apucat șarpele de cap, nu te mușcă. Și nu. După care hipnotizatorul a luat pe tatăl meu la o parte și a încercat o procedură din asta de hipnoză, dar nu a reușit. Deci constat că satana își alege foarte bine oamenii asupra cărora să acționeze. Deci nu asupra tuturor acționează în acest fel. Și apropo de cochetarea cu răul, cum putem să cunoaștem dacă chiar și un, nu numai referindu-ne la hipnotism, ci și în celelalte aspecte ale cochetării cu răul, m-aș lega de porunca a șasea din Decalog, pe care satana a exploatat-o din belșug în grădina Edenului, când i-a spus Evei: hotărât că nu veți muri. Și acum își dovedește această cochetare cu omul, ca să zic așa, înșelarea omului, prin procedeele spiritiste, după câte știu eu, și, din păcate, majoritatea creștinismului a căzut în această plasă și am cunoscut chiar oameni din biserica din care eu fac parte, care s-au rugat, i-au pus să se roage pentru ei că fiind bolnavi, de către acești oameni care cochetau oarecum cu răul, ca să zic așa. Așa că sunt și alte aspecte, nu numai acesta al hipnotismului, și încă o dată zic și hipnotismul în stare de trezie, aș zice eu.
Dacă îmi permiteți o întrebare.
Da.
Vis-a-vis de experiența pe care ați relatat-o în familia dumneavoastră, la modul general, considerați că într-un caz în care cineva din aintașii mei, de exemplu, a cochetat cu spiritismul, cu o anumită formă de manipulare a minții omenești. Există pericolul pentru descendenții din familia respectivă să rămână sub influența celui rău?
Părerea mea este că da, există. Și descendenții familiei ar trebui să se folosească de sfatul Domnului Iisus din rugăciunea Tatăl nostru, care astăzi se folosește foarte puțin, respectiv cei care fac rugăciunea Tatăl nostru merg până și ne iartă nouă greșelile noastre și pe urmă începe fușerind. Și nu ne zice pe noi în ispită, nimeni vește ce rău, amin. Eu aș spune că trăim niște vremuri în care trebuie să se pedaleze foarte tare pe acest izbăvește-ne de cel rău. Că dacă nu ne izbăvește Dumnezeu, noi nu avem nicio putere.
Așa este.
Eu chiar cunosc, nu pot să dau acum pe post, dar cunosc asemenea situații în care ceea ce spuneți dumneavoastră s-a transmis asupra descendenților. Și dacă vom avea ocazie în particular, poate vă voi relata.
Da, mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumim mult. Și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim. Domnule pastor, amintea interlocutorul nostru de experiența cu bățul și deci mintea mea s-a dus instantaneu la momentul în care Moise revine în Egipt să-și elibereze poporul și având de la Dumnezeu porunca să arunce toiagul lui la pământ care se va transforma în șarpe, și preoții au făcut același lucru. Vreau să vă întreb, avem de-a face cu un hipnotism sau realmente au transformat toiegelor în șerpi? Dar până răspunde avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Este foarte interesantă tema emisiunii noastre, însă îmi cer scuze că îmi permit.
Spuneți!
Există totuși oameni care am așa o vagă simțire că se folosesc de anumite învățături și chiar găsesc un mod poate justificat sau n-au încotro, nu știu, dar fac cursuri de sociologie, de psihologie și mai mult de atât, le fac pe banii altora și au un dar de a influența oamenii și de a se folosi de ei. Și mă auziți?
Da, vă aud, vă ascult.
Și chiar și de aceste percepte ale religiei, ale creștinismului, și chiar fac uz foarte mare de el. Îmi pare rău să am această percepție, dar totuși așa este, pentru că altfel un bun creștin nu ar putea să se bage în asemenea situații financiare de nedescris. Deci sunt persoane care par foarte bine intenționate, n-ai ce să le reproșezi. Dar dacă stai și analizezi la rece, îți spui, bun, suntem cu toții niște păcătoși, asta este, în viața noastră intrăm în fel de situații, că asta e natura umană. Dar după ce te-ai declarat creștin, după ce vii și zici, Doamne, uite, îmi recunosc greșelile, da? Bun, m-am îndreptat, acum sunt un om un creștin, așa cum scrie la Biblie, cum ne cere Iisus. Mă auziți?
Da, vă aud, vă ascult.
Sunt niște întreruperi, parcă. Ce părere aveți despre a accepta în continuare? Nu este o situație promiscuă? Cum poți să accepti să stai cu chirie care nu știu de unde faci rost de banii respectiv? Nu știu cum poți să faci niște cursuri pe zeci, sute de milioane? Și în continuare să ai niște pretenții și niște valori și să mai numești niște bani și să, nu știu, și pur și simplu să accepti când cineva vine și îți face niște favoruri. Dumneavoastră personal ați putea?
Bănesc că
dumneavoastră... Cineva vă face un cadou. Puteți să-l acceptați?
Depinde ce fel de cadou, dacă eu știu
În bani. Nu, în bani.
Bani nu accept.
Bani. Deci ce părere aveți despre un om care acceptă bani?
Depinde acum în ce context. Dacă ești bolnav și ai nevoie de o susținere financiară...
Nu ești bolnav, dar stai cu chirie, ai pretenția să ții niște diplome și lucruri de genul acesta. Faci, știu eu ce... Nu știu, mi se pare ceva care se bate ca nu ca în perete. Dom'le, când pretinzi că ești creștin, nu poți decât să muncești cinstit și tot ceea ce faci să faci cinstit și să, nu, nu, chiar dacă nu ceri, dar nu știu, eu una nu aș putea să accept de la cineva. A, e tatăl meu, fratele meu, da, poate, pentru că oricum îi sunt dator și îi sunt alipit toată viața, dar de la un om străin, chiar dacă se consideră că mi-este frate, Nu știu, pe mine mă depășește.
Dacă îmi dați voie puțin să intervin. Am simțământul că dumneavoastră vorbiți despre un caz foarte concret pe care noi nu-l putem, pe care noi nu-l putem analiza și nu ne putem exprima categoric pentru că nu știm despre ce este vorba. Însă ați spus un lucru de care totuși aș vrea să mă leg. Și anume, persoane, oameni care se declară creștini, care pot face parte din biserica mea și care fac niște studii de psihologie, să spunem, unde învață anumite tehnici. Și asta e foarte adevărat ce ați spus dumneavoastră. Am stat de vorbă cu cineva care a absolvit facultatea de psihologie, care este creștin și mi-a spus că la un moment dat, printre materiile obligatorii, era și un curs de
manipularea
hipnoză.
De hipnoză,
da. Era un curs de hipnoză.
Există așa ceva?
Sigur că se studiază pe domeniul acesta. Ei ca profesioniști trebuie să treacă examene respective, se pregătesc. E clar că o astfel de persoană, mi-a spus, a trebuit să fiu foarte atentă pentru că puteam să depășesc limita, să depășesc granița și să fiu atrasă de domeniul respectiv. Am încercat atât să o învăț doar ca să iau examenul și nimic mai mult, însă niciodată nu mi-am propus în viață să folosesc acele cunoștințe. E clar, dacă cineva încearcă domenii ca acestea și dorește să obțină o acreditare, o diplomă, e clar că va intra în contact cu fel de fel de cunoștințe oculte sau cel puțin care intră în contradicție cu creștinismul. Și atunci și părerea mea este că o astfel de persoană poate fi ispitită să folosească tehnicile acestea și în relația lui cu membrii bisericii. Deci, și atunci e foarte grav.
Eu n-am vorbit despre ceea ce a vorbit masă despre hipnoză, ci pur și simplu de manevrarea omului și a grupurilor de oameni. Știind foarte bine psihologia umană și ce nevoie au oamenii, mai ales oamenii singuri, oamenii care la o anumită vârstă au nevoie de o relație, de un prieten, sau oameni care au avut anumite suferințe și care au niște posibilități financiare și sunt oameni buni, oameni cu dare de mână. Au anumite tehnici. Deci eu una ca bun creștin, eu n-aș putea să accept niciun fel de dar în bani.
Sigur.
În oricâtă necesitate aș fi.
Da, e clar. Probabil că manipularea trebuie să fie un subiect separat, o emisiune separată și e adevărat. Și
e foarte
ideea...
fin.
E foarte fin pentru că sunt atât de multe lucruri subtile prin care putem manipula și ați amintit foarte important și influența de care mă bucur, chiar și în biserică sau în societate, puterea pe care o am de a convinge pe oameni poate să degenereze foarte ușor în manipulare și să trecem dincolo de acceptul omului. Da, este o problemă serioasă, dar poate că o altă emisiune specială ar fi potrivită pentru lucrul acesta și să...
Mi-aș mai permite, mă scuzați, mi-aș mai permite în plus să iau, așa să zic, religia ca un fel de auto-hipnoză. Dar acest lucru nu mă interesează, pentru că eu mi-l asum. Deci eu dacă prin rugăciune consider cumva că înainte de culcare e posibil să practic un fel de auto-hipnoză, nu mă deranjează, pentru că eu dacă prin acest lucru devin un om mai bun, un om mai sensibil, chiar nu mă deranjează, dar este alegerea mea personală. Dar ceea ce vorbiți noastră despre hipnoza care ți-o face cineva fără știința ta, fără... Acestea sunt totul alte lucruri.
Sau chiar, și cu acordul meu, nu este o practică foarte bună.
Nici nu cred că aș putea să fac lucrul acesta. Oricum, în stare de hipnoză, în ghilimele, intrăm fiecare dintre noi seară de seară când adormim. Starea aceea de câteva clipe între perioada de a fi treaz și când adorm. Atunci este o mică fracțiune de timp în care trăiesc starea de hipnoză. Nu pot să mă induc însă eu singur.
Da. Nu, în schimb, dacă eu mă culc rugându-mă și mă culc cu aceste gânduri și cu gândul la Dumnezeu, e o oarecare influență.
Sigur,
evident.
Și e dorința mea ca să-mi deschid inima înaintea lui Dumnezeu și mintea.
Sunt conștientă, da. Doar că trebuie să am grijă ca mai departe să nu mă las folosită de alți oameni, exact, datorită acestor calități de bun creștin pe care totuși exact eu le... Deci exact trebuie să vedem oamenii și să analizăm situația care ne-o prezintă așa unii oameni, să o analizăm totuși și la rece.
Sigur
și total,
da,
nu doar punctual. La... Vă mulțumesc tare mult.
Bine, și noi vă mulțumim, și noi vă mulțumim. O zi bună. Mai. Domnule pastor, să ne întoarcem la problema lui Moise și a preoților egipteni. Preoții au transformat realmente toigelor în șerpi?
Nu, era o stare de hipnoză. O stare de hipnoză indusă celor prezenți. Pentru că oricine poate avea acces la internet, poate să intre și să vizualizeze un clip în care se arată cum cineva este tăiat în două și apoi în fața lor totul se petrece, la urmă omul este din nou parcă în ghilimele lipit la loc și mișcă. Nu înseamnă că omul respectiv a fost tăiat, nu înseamnă că bățul respectiv aruncat pe jos a devenit chiar șarpe. Asta este o iluzie pe care o trăiește cel care vede spectacolul respectiv.
Da. Avem un telefon, bună dimineața!
Bună dimineața și să fiți binecuvântat!
Mulțumim! Închideți radioul dacă se poate, pentru că se creează microfonie.
Da. Ce vreau să vă spun? Vreau să intervin și eu puțin asupra acestui subiect și provocată puțin și de sora de mai înainte. Și eu sunt, pot declara un copil al lui Dumnezeu de vreo 20 de ani. Și am făcut și eu școală biblică și am avut și eu pregătirile care ni le-a oferit Dumnezeu prin biserică și așa. Însă am ajuns la o concluzie și la creșterea și la maturitatea pas cu pas care m-a condus Dumnezeu din experiențele. Aș vrea să punctez aici cuvântul în care spune: orice copil al lui Dumnezeu este pecetluit cu Duhul Sfânt și este o făptură nouă și el este călăuzit de lumina lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt.
Amin.
Aici ce se spune, mi-a trebuit multă vreme să înțeleg ce înseamnă lupta pe câmpul de bătălie al minții. Noi nu putem să... Eu am trăit o perioadă când, datorită cunoștinței care Dumnezeu mi-a dat posibilitatea de a-mi învăța, dar acea temelie a cuvântului a fost pentru lucrarea lui Dumnezeu, și era o perioadă când, știind prea mult, vorbeam prea mult și credeam că este o putere a mea. Până într-o bună zi, când Domnul a spus stop, până aici, că nimic... Și acum revin, nimic nu se va face nici prin putere și nici prin tărie și prin Duhul Sfânt. Dacă noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt, dacă noi cunoaștem în adevărat cine a fost și cine este Hristos și că Hristos locuiește în noi, dacă noi avem discernământul ce înseamnă binele și rău, că Dumnezeu spune și îți voi da o inimă înțeleaptă, pricepută, schipzuită, să discerni binele și rău. Eu n-aș avea curajul, vorbesc din punctul meu de vedere, din experiențe, nu aș avea curajul să spun eu nu voi permite. Pentru că nu se poate ca eu să nu permit. Ceea ce revine partea mea este următorul lucru: să rămân stabilă în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu m-a învățat, dacă noi, ceea ce ne ajută să depășim orice situație, este absolut relația cu Duhul Sfânt și cu Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că a spus, despărțiți de mine, nu veți putea face nimic. Când spun, eu trebuie să veghez, atunci voi cade. Dumnezeu spune, dacă stai în picioare, nu te mândri, că nu stai prin puterea. Când am crezut, am avut experiențe când am spus, diavole, să vezi ce-ți fac. Și Domnul a spus, stai puțin să-ți arăt că nu știi ce spui, că el e mai puternic decât tine. Deci noi trebuie să veghem asupra cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să umblăm în smerenie și în supunere, într-o rugăciune, Doamne, ai milă de mine. Doamne, călăuzește-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, cum a spus David. Doamne, deschide-mi și astăzi ochii să văd lucrările mărețe și minunate ale legii Tale. Doamne, călăuzește-mă cu lumina Ta. Noi nu ne putem baza pe puterea noastră. Și acum, nu am răpit destul timp, cunosc și asta este adevărat, dacă noi nu avem călăuzirea Duhului Sfânt, dacă noi nu cunoaștem vocea lui Dumnezeu, să știți, și nu avem acest dar, darurile Dumnezeu de discernământ, binele și răul, diavolul ne face harakiri, dar atâta vreme cât eu știu ce înseamnă, ce spune Duhul Sfânt și ce spune diavolul, noi trebuie să veghem asupra bătăliei minții, pe câmpul de bătălie a minții noastre, cu cine votăm. Pentru că partea, și cu asta închei și îmi cer scuze, pentru că partea noastră acum, în zilele din urmă, Dumnezeu spune, voi nu v-ați împotrivit diavolului până la sânge. Bătălia este extraordinar de puternică, domnii mei, și știm cu toții, dacă noi nu rămânem în cuvânt, dacă noi nu strigăm și nu, relația noastră cu Duhul Sfânt nu este puternică și coerentă, diavolul face ce vrem cu noi, pentru că de ce? Vrem și bogățiile acestei lumi și vrem și cu Domnul, și Domnul a spus, voi nu puteți sluji la doi stăpâni. Și cu asta am încheiat, vă mulțumesc
și noi. La revedere.
Aș vrea să subliniez un aspect pe care dânsa l-a spus. Nu există pentru un creștin, nu există absența pericolului de a cădea, de a fi manipulat, fie că e vorba de hipnoză. Nu poți fi imun, decât într-o singură situație. Faptul că ești creștin, că știi tu, că ai citit, că e așa, nu te face să fii total invulnerabil. Singura invulnerabilitate este dată de permanenta legătură cu Dumnezeu, prin cuvântul său, și să nu ne dăm deștept, să nu ne hazardăm, să nu intrăm pe teritoriul diavolului. Pentru că dacă ne îngânfăm și intrăm pe teritoriul diavolului, atunci putem fi siguri că vom cădea. Dumnezeu ne dă puterea și în același timp înțelepciunea de a nu fi influențați de cel rău, dar în același timp noi să nu ne îngânfăm că dacă suntem creștini, acum noi suntem invulnerabili.
Avem încă un telefon care va fi ultimul pentru a avea niște concluzii. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Ilie Geamă din Mătrugoș și vă salut cu pacea Domnului, frate Nicu și frate Marc Mitache.
Pace, mulțumim!
Domnul să vincteze pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. E subiectul cu hipnoza. Hipnoza, iluzionismul, magia și precizitatea asta nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Vreau să spun că în urmă cu 30 de ani, la prima mea tinerețe, când mergeam în Târgu Jiu, am fost și eu, era un om care dădea spectacol și cu hipnoză. Mergea pe la oameni printre rânduri și zicea la bărbați, zicea, doamne, nu ai coreaua bine, uite că scad pantaloni, și când se uita, dispărea coreaua, nu era coreaua. Sau spune și mie cât e ceasul și le lua ceasul de la mână. Prin asta și am fost direct acum actual teatru Godeanu din Târgu Jiu, mă auziți?
Da, vă audim.
Am fost cu un prieten care acum e în altă societate și a venit cineva, l-a hipnotizat și i-a băgat acul de siringă în mână și nu a simțit. Și l-a hipnotizat și a spus, Andy, uite, i-am atat la mână, uite, i-am lăsat, uite, când a avut, s-a speriat repede, domnule, scoate-mi acul, că mă, e fix, s-a speriat, pentru că e mai tânăr ca mine. Și mi-a spus oamenii ăștia că cu asta face bani, că e cu hipnoză și face și iluzionism. Și astea nu sunt, cine nu cunoaște pe Dumnezeu și nici nu cunoșteam și tot așa. Poate credeam, minte de tânăr și credeam. Dar acum știu de când l-am cunoscut pe Dumnezeu că astea sunt de la Dumnezeu, sunt contrafacerea diavolului.
Ați mai fost vreodată ispitit după ce ați devenit creștin cu domeniul acesta din tinerețe?
Cu hipnoze, cu ăștia? Nu cred că am mai fost, dar cu asta de la oameni, că cu magia, cu ăștia, cu bioenergia și am încercat să spunea că să aduc acolo, că e cineva la trecut și care face, vindecă oamenii cu hipnoze, cu ăștia, cu asta când se cu bioenergia. Asta nu de la Dumnezeu, lucrarea diavolului, că vrea să facă pe om. Și diavolul face minune, dar minune care face diavolul, în ghilimele, e distrugea omului.
Așa este.
Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție. Să aveți o zi bună. Domnule pastor, există sau pot exista legături între politic și spiritism sau cult? Avem exemple?
Avem exemple.
Inclusiv astrologia, pentru că suntem în domeniul larg al spiritismului.
Sigur că da, pentru că totdeauna cei care au avut setea după puterea de stăpânire asupra oamenilor și-au dat seama că, dincolo de simpla lor harismă, mai au nevoie de niște puncte de sprijin și tot timpul pe lângă oamenii care au deținut puterea s-au învârtit, așa zis, și vrăjitori.
Consilieri.
Consilierii
spirituali.
Spiritualiști, ca să nu-i confundăm, spiritualiști, da? Și aceștia, prin tehnicile lor, pentru că spuneam că ideea de spiritism sau ideea de hipnoză nu este nouă. Aceasta a fost practicată din cele mai vechi timpuri și dați-mi voie să spun că este practicată și astăzi în relația cu oamenii care conduc guverne, țări și așa mai departe, indiferent că ne place să credem asta sau nu ne vine să credem asta. Sigur că nu putem acuza pe nimeni în mod concret, dar istoria ne învață că pe lângă un Napoleon sau pe lângă un Hitler sau Stalin sau
și președinții americani.
Președinții americani au stat oameni cu pregătire spiritualistă, spiritistă. Oameni care au dat o mână de ajutor în a pune stăpânire pe mase și a conduce lucrurile în direcția în care dorea dictatorul respectiv. Lucrul acesta este declarat, este descoperit din punct de vedere istoric. Noi nu spunem nimic nou aici. Iar cei care ne ascultă pot la rândul lor să caute, sunt atâtea surse, e foarte ușor astăzi să poți obține informații. Și mai ales acest articol cu care ați început emisiunea de astăzi, mega scandalul din Statele Unite, care scoate la iveală acest adevăr, și anume că oameni din conducerea țării sunt supuși unor tiruri de manipulare cu scopul de a vota legi sub influență nu neapărat hipnotică, dar sub o influență de manipulativă și să se conducă la niște rezultate altele decât cele pe care oamenii respectivi într-o stare de luciditate de plină le-ar face. Așa că răspunsul acesta este da, între puterea politică și puteri oculte a existat încă din antichitate și din păcate există și astăzi legături.
Am fost frapat când am citit, știam mai de mult, dar mi-am reactualizat cunoștințele. Ronald Reagan și soția acestuia, Reagan a fost recent considerat cel mai eficient președinte american care a existat până acum. Avea un prieten personal, astrolog, și este logică agenda zilnică a vieții și chiar politică, de ce nu o făceau și funcție de ce spunea acesta. Și acest lucru pe mine mă îngrijorează, adică practic pot spune că de multe ori politicile statelor sunt marcate de ce spun aceștia și cumva se împlinește sau se observă ce spune Scriptura despre lume, lumea zace în cel rău. Adică până la urmă nu Dumnezeu este căutat, nu Dumnezeu este consultat cu privire la ce să fac pe viitor ca lider, ci mai degrabă acești oameni care să-mi fie cu iertare, deși nu mă simt mustat de conștiință, nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Deci pretind și îl folosesc pe Dumnezeu ca paravan sau cumva pentru a fi mai credibil.
Absolut.
Dar acești oameni care practică asemenea lucruri nu au nicio legătură cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu manipulează, Dumnezeu nu se folosește de astfel de lucruri. Mai avem exemple în muzică, de exemplu. Avem pe doi compozitori destul de cunoscuți, Schumann, Chopin, oameni care au practicat spiritismul. avem muzica rock îmbibată de spiritism, avem Apostolii New Age, Enya, Vangelis, formația Beatles, oameni care sunt actori, am căutat Tom Cruise, face parte din Christian Science, o biserică, e clar că nu e creștină, deși poartă numele de creștin. Angelina Jolie, foarte bine cunoscută actriță, foarte cunoscută, este preoteasă voodoo.
Sigur.
Gânditori ca Pitagore, filozof Socrate, Platon, ei au cochetat puternic, au fost în Egipt și au stat o perioadă acolo și au făcut pregătire acolo. Este clar că învățăturile majore ale acestui și tendințele de gândire sunt îmbinate cu astfel de lucruri spiritiste.
Sigur.
Asistăm cumva acum la o intensificare a fenomenului ocult. Din câte mi-amintesc, în perioada venirii lui Iisus Hristos pe pământ a fost o intensificare a manifestărilor demonice și se pare că asistăm iarăși să fie vreo legătură între acest lucru și faptul că, conform Scripturii, Iisus Hristos se apropie să revină?
În timpul vieții Domnului Hristos au fost puternice manifestări oculte care au intrat în direcția sau pe frecvența cu Domnul Iisus, în încercarea de a-L face să nu-și atingă scopul. Acea manifestare, pe de-o parte, cazuri, deși cu tremuri când realizez că în Biserica lui Dumnezeu, poporul evreu din vremea aceea, existau oameni posedați de demoni. Și spui întrebarea, cum în Biserica lui Dumnezeu oameni posedați de demoni? Da. De ce? Pentru că starea spirituală a Bisericii lui Dumnezeu din vremea aceea era de decădere spirituală. Și oriunde există stare de amorțeală și de decădere spirituală, îndepărtare de cuvântul lui Dumnezeu și de credința adevărată pe temeiul Sfintelor Scripturi, se lasă locul pe care îl ocupă diavolul. Și biserica respectivă, gruparea respectivă sau omul respectiv, fără să-și dea seama, va fi ocupat, va fi influențat de demoni. În al doilea rând, toți liderii religioși care aparent doreau să apere pe Dumnezeu, dar care luptau împotriva Domnului Hristos, iată cu tremuri, acei lideri religioși, preoți, saduchei, farisei, cărturari, luptau împotriva Domnului Hristos. Erau posedați de demoni. Acei oameni nu scoteau spume pe gură, nu făceau crize epileptice, păreau normali, însă în atitudinea lor față de Domnul Hristos erau influențați de demoni.
Ca dovadă avem exemplul Iuda.
Sigur
despre care se spune că a intrat
chiar
satan
unul dintre
el,
ucenicii Domnului, iată, posedat de demoni.
Și social s-a purtat normal.
Exact. Lucrul acesta trebuie să ne cutremure și în același timp să ne facă să fim foarte vigilenți. Dacă nu suntem în permanentă relație cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, și dacă nu mergem strict după cuvântul Său, vom intra sub influențele demonice și nici nu vom ști când vom aluneca. Mai vreau să aduc în atenție doar două aspecte din Sfânta Scriptură care arată impactul sau influența spiritismului, a ocultismului în conducerea în politică. În cartea Daniel se spune despre Nebucadnețar că a avut un vis și visul respectiv a fost un adevărat coșmar. Când s-a trezit a uitat visul și vrea foarte mult să afle. Ei bine, pe cine a chemat el? Pe cine avea la curte? Care erau oamenii pe care se baza în momente de criză? Și Biblia spune foarte clar că au venit vrăjitori, cititori în stele, astrologi și așa mai departe. Daniel era o pată de culoare în tot peisajul acela. Daniel a fost singurul care nu aparținea tagmei respective.
Și n-a fost invitat inițial.
Lucrul acesta ne arată odată în plus că liderii politici totdeauna au fost înconjurați de oameni travestiți ai celui rău, care chipurile dădeau o mână de ajutor. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Iar al doilea punct biblic pe care vreau să-l aduc în atenție este cartea Apocalipsei. Cartea Apocalipsei care spune foarte clar în capitolele 11, 12, 13, 14 chiar. Observați acolo lupta demonilor în ultima parte a istoriei omenirii. Cum draci, așa sunt și numiți acolo, vin și aduc pe conducătorii lumii la unison în încercarea de a implementa o anumită lege care să fie dată împotriva copiilor lui Dumnezeu. Duh de demoni. Asta este foarte clar scris în Biblie. Dumnezeu ne avertizează. Pe lângă faptul că El conduce lumea, în același timp Dumnezeu ne învață să fim foarte atenți, pentru că demonii își fac activitatea în continuare și și-o vor face până la sfârșitul timpului, ba chiar la sfârșitul istoriei va fi o intensitate mult mai mare a activității demonice.
Asta ne însemnă că nu sunt și oameni politici care se păstrează și sunt destul de reticenți cu privire la aceste lucruri.
Din fericire sunt, dar din păcate sunt prea puțini.
Sunt prea puțini. Da, este într-adevăr. Cred că un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere este nu doar conștientizarea, ci și acceptarea realității luptei dintre bine și rău.
Exact.
Pentru că mulți oameni nu mai acceptă astăzi acest lucru.
Iar Apostolul Pavel spunea că noi nu avem de luptat împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva duhurilor răutății. Da, e clar că creștinul s-a angajat într-o luptă. Nu este singur în luptă, este în lupta dintre bine și rău ca aliat al lui Dumnezeu. Dar atenție, aliat al lui Dumnezeu înseamnă rămânerea în permanentă legătură cu Dumnezeu. Să nu ne închipuim că suntem invincibili, că ne putem duce noi să facem nu știu ce mari matraplaslăcuri. Nu! Dacă Dumnezeu nu ne trimite să facem o anumită lucrare, nu este sănătos să ne băgăm în lucruri care țin de ocultism.
Și este valabil și pentru cei care, eu știu, privesc filme sau ascultă muzică, să studieze puțin viața acestora. Sunt cunoscute cazuri, Marilyn Manson, care sunt cântăreț de muzică rock, este prieten foarte bun cu șeful bisericii sataniste. Este evident lucrul acesta și ascultând muzica lui, nu asculți doar cultură, pur și simplu. Asculți un mesaj pe care îl transmite și este evident. Și,
lucrul acesta este cel puțin demn să ne deschidă urechile foarte mult în dimineața aceasta. Diavolul acționează pe multiple canale. Artă, muzică, politică, știință și așa mai departe. Pe unii agață pe un domeniu, pe alții agață pe alt domeniu.
Stimați ascultători, pentru încheiere vreau să doar să vă citesc câteva texte biblice. Măcar că suntem în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Este singura metodă prin care putem să fim în siguranță. Invitatul emisiunii a fost pastorul Nicolae Ionescu, căruia îi mulțumim. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de Laurențiu Bugan, căruia de asemenea îi mulțumim. Sunt Marius Mitrache și nu uitați una data viitoare că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!